torpaqları mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Elçin Namazlı cavablandıracaq. Elçin bəy, xoş gəlmişsiniz. Elçin bələdçisi, yenə mənəm, İsmira Cavadova. Əzizləyicilər, vəkilə sualınız varsa 436-7742 zəng edin. Canlı efirə qoşulun, sualınızı verin. Əgər belə bir imkanınız yoxdursa, efir ətşarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanımıza yazılı şəkildə göndərin suallarınızı. Elçin bəy, ilk sualımız ünvanlı sosial yardımla bağlı olacaq. Ünvanlı sosial yardım kimlərə hansı qaydada verilir? Buyurun.
Deməli, hal-hazırda ən aktual məsələlərdən biridir ünvanlı sosial yardım. Sadəcə insanların düşüncəsində biraz fərqli qəbul olunur. Müxtəlif bəzən bizim özümüzə də müraciət eləyənlər olur və halları, o hazırda yaşadıkları vəziyyəti izah eləyib və israrla bildirirlər ki, niyə bizə düşməsin. Amma konkret şərtləri var, deməli, ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı. Ən başlıca şərt ondan ibarətdir ki, mütləq deməli, Azərbaycan Respublikasının ehtiyac meyarı haqqında qanun var və hazırda 2014-cü ildən həmin ehtiyac meyarının məbləği 100 manat müəyyənləşdirilib. Yəni, hər hansı bir ailədə sosial yardım almaq istəyən şəxs mütləq bu şərtin varlığını bilməlidir. Bu da ondan ibarət ki, deyək ki, məsələn, ailədə bir nəfər işləyir və onun aylıq gəliri, məsələn, 300 manatdır. Amma evdə onun ailə üzvləri 4 nəfərdir. 4 nəfərdirsə, burada artıq hər adam başına 100 manat götürəndə 100 manat çatışmır. Yəni, belə olan halda bu şəxs sosial yardım, ünvanlı sosial yardım almağa müraciət eləyə bilər. Amma bu o deməkdə ölkələ veriləcək. Bu sosial yardımın verilməsi üçün digər şərtlər də var. Məsələn, ən başlıca şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, ailədə üzvünün əmək qabiliyyəti olan şəxslər ondan asılı olmayan səbəblərdən işləyə bilməsin. Məsələn, bunun ən gözəl nümunəsi odur ki, vətəndaş məşğulluq idarəsində işsiz kimi qeydiyyata alınır və bir müddətdən sonra o iş tapa bilmir özünü, yəni dövlət orqanı vasitəsi ilə. Yəni, bu onun üçün üzürlü bir səbəbdir. Buna asılı olmayan bir səbəbdir ki, yəni gəlirin əldə eləyə bilmir. Ona görə ki, iş tapa bilmir. Yaxud da, məsələn, başqa bir səbəb, deyək ki, uşaqlarla bağlı uşaq işləyə bilməz təbii ki. Yaxud da bəzi şəxslər, məsələn, əlillər var, onlara işləmək, işləyə bilməyən əlillər deyilir. Yəni, bu tip insanlar olanda, əmək qabiliyyəti olmayan əlillər olanda, yəni bu şəxsin işləməməsi, gəlir əldə eləməməsi onun özündən asılı olmayan səbəbdəndir. Amma bu şərtlərə cavab verən insanlar da hələ deməli, ünvanlı sosial yardım ala bilmirlər. Digər üçüncü, dördüncü dərəcəli şərtlər var. Məsələn, şəxsin adına əgər hər hansı bir avtomobil varsa, yaxud da şəxsin adına ikinci bir daşınmaz əmlak, deyək ki, evi varsa, ikinci bir evi varsa. Bundan başqa müraciət eləmək üçün tələb olunan əsas şərtlərdən biri müraciət tarixindən əvvəlki bir il ərzində Azərbaycanda yaşamalı olması. Yəni bir çox şərtlər var. Bunlar nəzərə alınır və bundan sonra deməli ünvanlı sosial yardım təyin olunub olunmaması barədə qərar verir. Amma bizdə əsas problemlər bir neçə çox ciddi problemlər var. İstəyirəm mən onları da qeyd edeyim. Birincisi dövlət orqanları tərəfindən həddindən çox sənədlər tələb olunur və o sənədləri toplamaq üçün vətəndaş məsələn Bakı şəhərində nisbətən asandır, amma rayonlarda çox çətindir. Yəni təxminən 10-12 belə müxtəlif sənədlər tələb olunur. Bu sənədləri yığıb toplamaq elə o alacağı sosial yardımın məbləğindən artıq olur. İkinci bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, bəzən baxırsan ki, vətəndaş sosial yardım almaq üçün bütün kriteriyalara cavab verir. Onda deməli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün əsaslar var, amma müraciətin özü qanunvericiliyə qaydalara uyğun deyil. Deyək ki, məsələn, adətən bizdə vətəndaşlar bu formada o düşüb düşməməsi məsələsini bu formada həll edirlər ki, yaxınlaşırlar, deməli, müdafiə mərkəzinə yaxınlaşırlar və orada oranın əməkdaşlarına şifahi qaydada bildirirlər ki, bizdə vəziyyət budur, deyək ki, ailəmizdə bu qədər şəxs var, gəlirimiz bu qədərdir. Bu sözlə şifahi formada deyirlər və oradan əməkdaş cavab verir ki, yox, sizə sosial yardım düşmür. Bununla da vətəndaş qayıdır, gəlir evində oturur və elə hesab eləyir ki, düşmür. Halbuki, dediyim kimi, biz baxırıq ki, məsələn, müraciətlərin bəzilərində görürsən ki, həqiqətən də bu şəxsa təyin olunmalıdır. Bunun üçün də ən yaxşı yol ona ibarətdir ki, müraciət yazılı formada olsun ki, deməli, sosial müdafiə mərkəzlərinə imtina olunanda da dövlət orqanı məcbur qalıb yazılı cavab verir. Yaxud da hər hansı sənədlər təqdim olunubsa, imtina olunubsa, sosial yardımı təyin olunmasından həmin qərardan məhkəməyə şikayət eləmək hüququ var insanların. Yəni, bu prosedur sonradan keçilməlidir və bir şey də deyim ki, yəni bizim təcrübəmizdə dəfələrlə olub ki, dövlət orqanı imtina eləyib, məhkəmə vasitəsilə həmin şəxsə bu hüququ tanınıb və təyin olunub. Yəni, qaydalara dediyim kimi ciddi əməlim.
Sənədlərin qəbul olmasında, sənədlərin siyasında nəsə bir dəyişikliklər olmuşdur, deyəsən, əlavələr olmuşdur, sonra çıxarmışlar bəzi sənədləri siyasında.
Bəzi məsələlər, məsələn, bir şey deyim, deyək ki, hazırda, bilirsiniz, elektron hökumətin yaradılması prosesi gedir və son vaxtlar ümumiyyətlə bir çox dövlət orqanları belə deyək ki daha çox məsələləri artıq elektron hökumət formatına sala biliblər. Deyək ki daşınmaz əmlakla bağlı arayış. İndi daşınmaz əmlak reyestr idarəsi artıq onu elektron formaya salıb. Artıq bunu vətəndaşın almasına ehtiyac yoxdur. Deyək ki əmək sosial müdafiə mərkəzi artıq bunu ala bilir. Yəni bu dəyişikliklər hamısı elektron hökumətə keçidlə bağlıdır və gələcəkdə çox güman ki, yəni indiki templə davam eləsə, bir neçə ildən sonra, bəlkə bir neçə aydan sonra artıq o bəzi arayışlar tələb olunur ki, vətəndaş onları toplayıb aparırdı. Onların yəqin ki, heç birinə ehtiyac olmayacaq. Artıq internet vasitəsilə, deməli, müasir texnologiyalar vasitəsilə dövlət orqanı həmin sənədləri özü toplayacaq.
Bir sual var. İpotekada olan mənzili başqasına satmaq mümkündürmü?
Deməli, ümumiyyətlə, tək ipotekada olan yox, digər kreditdə olan əmlakçılara da başqasının satmaq, başqasının adına keçirmək mümkündür. Amma burada başlıca rol oynayan bankdır. Yəni, ipotekada olan əmlakçı başqasının adına belə, yəni gedib notariusda kimisə adına keçirmək, bağışlamaq, satmaq mümkündür. Bu proses yalnız bankın iştirakı ilə baş verə bilər. Burada tərəfin dəyişməsindən gedir söhbət və geçək bundan ibarət ki, deyək, məsələn, ipoteka krediti almaq üçün hazırda banklar minimum 700 manat şəxsin əmək haqqı almasını tələb eləyirlər. Deyək ki, bir şəxs ipoteka krediti götürür, 700 manat əmək haqqısı var. Sonra başqasına satmaq istəyir, başqasının heçinə əmək haqqısı deyək ki, 100 manatdır. Bu, artıq bu proses baş vermir. Yəni, dediyim kimi, bank burada əhəmiyyətli rol oynayır və bankın özünün ipotekanın alınması ilə bağlı qaydalarına uyğun gəlmək tələb olunur.
Bir sual var. Məhkəmənin qərarı Çox üzr istəyirəm. Gəlin, dinləyicini dinləyək, sonra sualları davam edək. Telefon xəttində Məmməd adlı dinləyici var. Xaçmazdan, Xaçmazdan qoşulub dinləyicimiz. Dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Məmməd bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, vəkil sadındasınız, canlı efirdəsiniz. Hüquqşünas Elçin Namazlı sizi dinləyir. Buyurun.
Mən bir dəfə deməli danışmışam sizin Azadlar Radiosuna. İndi yenidən suallar çıxır ortalığa. Deməli məhkəmənin qətnaməsinə əsasən cinayət açılıb və cinayətə yönəltiləndən sonra məhkəməyə gəlib iş. Məhkəmədə iş kəsilib. 2 il icbari iş. Məhkəmənin qətnamə yerinə yetirilməyib. Ondan sonra o cavabı həli cibində gəzir. Sonra yenidən bir yeni qətnamə ilə iş açılıb, yenidən gedib Ədliyyə Nazirliyinə, orada üstündə qədərində müstəndik iş açıb və o işlə əlaqədar tam aktı təsdiq olunmaq üçün göndərilib Resul Aparıqlarına. Deməli, birinci cinayət ki, o açılıb, birinci qətnamə yerinə yetirilmədən, deməli ikinci cinayət ki Resul Prokurorluğunda təsdiq olunmadan qaytarılıb iqtizai istintaqa. Bilmirəm o kimin himayəçiliyi ilə orada təsdiq olunmayıb qaytarılıb iqtizai istintaqa. İqtizai istintaqda deməli o cavab dəşin şərait yaradılıb. Vaxt verilib ona. O cinayət məsuliyyətindən azad olmaq üçün o başa salınıb ki gət o ikinci deməli qətnamənə olan məbləği ödə, sən cinayətdən azad olacaqsan. Elə belə də olub. Deməli, birinci qətnamə icra olunmamış, gətirib 800 neçə mat puldu ödətdiriblər və bununla da örtbasılı ediblər işi. İndi mən bu vaxtacan o qərarı ala bilmirdim müstəntiqdən. Gəlib almışam indi müstəntiqdən qərarı. Gəlib çatıb mənə. Orada da tam qanunsuzluq, icra haqqında qanun 75.6 maddəsi var ki, növbəlilik əsasında iş icra olunmalıdır. Yəni, birinci qətnamə ödənməlidir, sonra ikinci qətnaməyə şamil olunmalıdır ödəniş. Bunlar alıblar, deməli, bir az məbləğdə puldur. O məsuliyyətini azad eləmək üçün. Ama işləyirsiniz məni?
Bəli,
dinləyirisi.
Deməli, məsuliyyətini azad eləmək üçün alıblar, ödətdiriblər. Hansı ki, o pul ödənməliydi, birinci qətnaməyə şamil olunmalıydı. Və ödətdirilərindən sonra, deməli, xitam ediblər işi ki, güyamış müstəndik xitam edib işi. Ki, güya bu pulu ödədi. Xitam. Mən də qanuna əsaslanıram ki, bu nədən xitam edə bilərsən? 20-ci maddə göstərir ki, icra haqqında qanunun 20-ci maddəsində. Əgər pul, mən də götürmədim o pulu, ödətdirilən pulu. O depozitə qoyuldu. İcraçılar şöbəsində depozitə. Orada 20-ci maddədə göstərir ki, əgər pul depozitə qoyulursa, vəkil hər halda yaxşı bilə bunu. O
çatmış
işə xitam vermək olmaz. Götürüb qanunsuz, qeyri-qanuni xitam edib işi göndəriblər bura ki, tam. İndi deyirəm, bax, yaxşı bu dövlət qazandı buradan. Nə bilim, cərimələr oldu, nə bilim, bir-birlərindən qazandılar, nə bilim, nə edilər. Mən də iki dəfə nazirin qabulunda olmuşam. Nazir tapşırıq verib ki, bu məsələni həll edin. Heç nə orada o istintaq idarəsində bilmirəm bu işə baxmırlar, eləmirlər, heç yazdığı məktublara cavab vermirlər. 11 aydan sonra bu günləri mən məktubun cavabını almışam, o cinayət işlə əlaqədar. İndi oturub məktublara ünvanlayıram, bir cavab vermirlər. Nazirin də qabulunda olmuşam, demişəm onlara belə ki, nə üçün belə edirsiniz? Axır bunu həll eləməz. Axırda gəlib nəyin üstünə deyənlər? Hə, ona 2 il iş verildi, qutardı getdi. Deyirəm ki, necə qutardı getdi? Bəs mənim şey, əsasında o şikayətim əsasında iş açılıb. 2 dənə iş var. Cinayətkardır bu adam. Bunu artıq dələdur sayılır bu. Bunu öhtübasdə eləmək bu hara gedəcək bu işlər? Hə, qalıb elə belə ki, indi yenidən nazirə müraciət eləmişəm. İndi bunun sonu nə tərəf qutaracaq, mən xahiş edirəm bir dənə. Mümkünsə izah eləyərdir ki, bu niyə belə?
Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, indi vəkil izah edər.
Deməli, burada söhbət, mən belə başa düşdüm ki, məhkəmə qərarının icra eləməməsindən, yaxud da lazımı qaydada icra olunmaması var idi, cinayət məcəlləsinin 306-cı maddəsindən gedir söhbət. İcra prosesi Məhkəmə qətnamələrinin icrası prosesi ümumiyyətlə davam edən bir prosesdir və burada hər hansı bir deyək ki, qətnamənin müəyyən bir hissəsinin icra olunması yaxud da çoxlu qətnamələr varsa onlardan hər hansı birinin icra olunması sonrakı prosesdə həmin şəxsi yenidən cinayət məsuliyyəti ilə yaxud da inzibati tənbih ilə üzləşmədən azad eləmir. Sizin konkret danışdığınız işlə bağlı deməli birinci qətnamədən göstərdiniz ki, 800 manat səhv eləmirəmsə pul ödədi və onunla da iş xitam verildi.
Yox, qətnamədən ödəmədi.
Bəli.
Yəni birinci qətnamədən tamamilə ödəməyib.
Tamamilə ödəməyib.
Ha, o ödənişi ikinci qətnaməyə aid edilir, cinayət işini bağlamaq üçün. Özü başa salıblar onu da.
Başa düşdüm. Bax, burada qayda belədir də. Yəni, bir çox məsələlər təkcə şikayətlə həll olmur. Həm də o ardıcıllığın düzgün qurulmasından ibarətdir. Məhkəmə icraçısı, hansı ki, çıxarılmış qətnamələri icra eləyən orqan ki var, həmin orqanın icraçısı konkret indi siz yəqin ki, özünüz də bilirsiniz, sizə bildirişlər, qərarlar gəlməlidir məhkəmə icraçılarının. Deməli, icra məmurlarına. Orada deyək ki, qərar verib ki, qətnamə icrası ardıcıllıq, növbəlilik gözlənilməklə icra olunsun və hesab edirsiniz ki, sizin həmin qərarda, deyək ki, sizin adınız, baxmayaraq ki, sizin barənizdə, sizin iddianızla qətnamə birinci çıxarılıb, sizin adınız sonrakı yerlərdə dayanır. Belə olan halda siz həmin icrasının qərarından, yəni bununla bağlı qanunvericilik də var, məhkəmə icra məmurlarının hərəkətlərindən, qərarlarına, şikayətlərə baxır inzibati məhkəmə. Yəni, hesab edirsiniz ki, onun ardıcıllıq, növbəlilik qərarı düzgün deyil, sizin adınız daha əvvəldə olmalıdır. Həmin qərardan siz inzibati iqtisadi məhkəməyə Xaçmaz rayonu Səfərməsu Sumqayıt inzibati iqtisadi məhkəməsinə baxır. İnzibati iqtisadi məhkəməyə şikayət ərizəsi yazmalısınız, icraçının hərəkətləri ilə bağlı. Sonrakı prosesə gəlincə isə məhkəmə qərarının icra olunmamasına gəlincə isə, dediyim kimi, bu davam eləyən bir prosesdir. Deyək ki, lap sizin qətnamə hələ kənarda qalıb, sizə ödənilməli olan məbləğ kənarda qalıb, başqasının ödənişi hissələrlə həyata keçirilir. Müəyyən bir hissənin ödənməsi həmin vəziyyət üçün yüngülləşdirici bir hal kimi nəzərə alınıb, ona deməli, borçlu şəxsə daha yüngül bir cəzanın verilməsinə nəticələnə bilər. Necə ki, indi deyirsiniz ki, məsələn, mən şikayət edirəm, deyirlər ona 2 il iş verdik. Bu 2 il işin verilməsi onu həmin şəxsi borçlunu sonradan yenidən cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməkdən azad eləmir. Hətta onun sonra deyək bir məbləğ, bir kiçik məbləğ də olsa ödəniş borcu qalıbsa, ödəməlidirsə, bunu ödəmirsə, deyək ki, ya ödəməkdən imtina eləyir, ya lazımı qədər ödəmirsə, yenidən həmin şəxs barəsində cinayət məsuliyyəti tətbiq olunur. Və artıq bu dəfə ona məbləğin ikinci dəfə gətirilib ödənilməsi o şəxsi daha ağır cəzadan azad eləmir. Yəni onun vəziyyətini yüngülləşdirmir. Ona görə də dediyim kimi, yəni burada ardıcıllıqla olan bir məsələdir. Sadəcə indi sizə göndə səhv məlumat verilib ki, onun barəsində qətnaməni icra eləmədiyinə görə bir dəfə iş kəsildi. Bununla bağlı əslində bizim biz hüquqşünasların vaxtı ilə bir təkliflərimiz olmuşdu ki, yəni məhkəmə qərarını icra eləmirsə şəxs və ona cəza təyin olunursa, avtomatik onun ödəməli olduğu məbləğ keçsin dövlətə. Dövlət ödəsin bunu. Çünki praktikada var, yəni elə sizin iş üçündə deyirəm, yəni məsələn azadlıqdan məhrum eləmə cəzası təyin edilir. Gedir həbsdə yatır, həbsdən çıxandan sonra ödəməli olduğu məbləğ yenə üzərində qalır. Bu ödəyə bilmir də, yoxdur bunun, ödəyə bilməyəcək. Ona görə də belə bir problemlər yaranır. İkinci də ki, bir məsələ var, yəni bu insan haqları üzrə Avropa Konvensiyası da bunu qadağalayır. Borca görə həbs eləmək olmur. Hər hansı bir öhdəliyi yerinə yetirə bilməməyə görə həbs eləmək olmur. Ona görə də son məcbur qalıb məhkəmə qərarının icra olunmamasını tətbiq eləyirlər. Amma bir çox hallarda da bunu da eləmək mümkün olmur.
Üzr istəyirəm, bu cinayət ikinci dəfə açılıb axı onun üçün?
İkinci dəfə açılıb? Bəli.
İttiham aktı təsdiq olunmur Respublika Prokurorluğunda. Niyə axı bu cinayəti bu qətnamə ikinci qətnamə qalır havada?
Mən sizə bir şey deyim, yəni Azərbaycanda ombudsman institutu var və o məhkəmədə baxılan işlərdən digər işlərə qarışa bilir. Məsələn, siz istəsəniz baş prokurorluğun hərəkətləri ilə bağlı, o hərəkətsizliklə bağlı...
Mən ombudsman Azərbaycanda bu vaxta hansı bir dənə yazılığın işinə baxır? Ancaq özləri üçün baxırlar,
Ya, başa düşünəm, sadəcə bilirsiniz nədir? Bəzən belə elə o ümumi vəziyyətə baxıb bir çox addımları atmamaq düzgün deyil.
Ambusman addımları atmış. Heç mənə cavab vermir ambusman. Məktublar yazmışam ona, əməlli başdı, bütün izahlı. İndi mən burada biraz başım qarışıqdır. İzah eləyə də bilmədim fikrimi, bilmirəm çatdı sizə çatmadı. Ancaq ki bunlar qətiyyən belə heç nə cavab verirlər, nə bir şey. İkinci qətnamə ilə cinayət işi açılıb, o cinayət işinə xitam verirlər.
Götürün baş prokurorun hərəkətsizliyindən götürün və məhkəməyə şikayət edin. Yeni bu məsələlərin hamısının axırı gedib məhkəməyə çatır.
Yəni yenə də Azərbaycanda baxacaqlar baş prokurorun. Nazir, cənab nazirə dedim bura gələndə Xaçmalayev deyir, mən nəyinim, mən baş prokurordan mən nəyinim?
Belə də qayıdı. Yəni gerçək budur ki,
Məhəmməd bəy oldusa, bir çıxış yolu varmı bu dinləyici? Sizin də deyirəm, zəhmət olmasa telefon xəttini
çıxış yolu dediyim kimi də, yəni o ardıcıllığı gözləmək lap yaxşı olar ki, deməli Məhəmməd bəy, əgər yaxşı olar ki, bir vəkillə orada müqavilə bağlasın, öz işinə cəlb eləsin.
Bağlamışam, eləmişəm, hamısını. Mənim bir dənə xahişim var.
Buyurun.
Orada mənim beş olmadan yazdıqlarımı bir dənə
Məlim, sizin dediyiniz hamısı mənə aydındır. Sizlə söhbət bir çox dövlət orqanının hərəkətsizliyindən və bəzi qərarların düzgün olmamağından gedir. Bunu mən başa düşürəm. Amma yenə də deyirəm ki, bu baş prokurorluqdan şikayətin qaydası budur ki, məhkəməyə şikayət olunur. Bunun yəni ikinci bir yolu yoxdur. Bizdə bir gerçək, ikinci bir belə deyək də, hüquqi yoludur. Bir amma məsələnin digər tərəfi odur ki, ictimailəşdirib hər hansı bir məsələnin həllinə nail olmaq. Ayrı yol qalır bir dənə bu. Yəni bunu eləyə bilirsinizsə, bunu eləyin. Mətbuat konferansı keçirdin, nə bilim, çox yığın uşağı, ailəniz, uşağınız gedin baş prokurorun qabağına ki, bizim şikayətimizə niyə baxmırsınız, niyə bir qərarı eləmirsiniz? Yəni, başqa variant budur.
Yəni, sizin də Azadlıq Radiosuna məktub yollamağınızdan və orada hər şey ətraflı göstərmişsiniz. Belə başa düşdük ki, siz də ictimailəşdirmək istəyirsiniz məsələni.
Bəli, bəli, istəyirəm. Bu Azadlıq
TV Radiosunda bunu dərc eləsinlər də mən. Oldu, biz nəzərə alarıq. Yəni imkan daxilində biz də nəzərə alarıq və vəkili də başa düşün ki, o sizə yalnız hüquqi yollarını deyir. Ona görə də
xahiş edirəm. Çünki heç olmasa onlar oxusunlar, orada görsünlər ki, bu qanunsuzluqlar var.
Oldu Məhəmməd bəy.
Qanunsuz hesab elədiyiniz qərarların birindən də olsa vaz keçməyin. Hamısından şikayət eləyin. Effekti olacaq, nəticəsi olacaq. Axırı bir insaflı, vicdanlı, ədalətli hakimin əlinə düşəcək, sizin istədiyiniz qərarı verəcək.
4 ildir, 5 ildir öcə.
Təşəkkür edirik sizə. İnşallah biz işıqlandırarıq sizin məsələni və ümid edirik ki, nəsə bir kömək dəyə bilər. Və əziz dinləyicilər, 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Saat 8-ə də zəng edin. Hüquqşünas Elçin Namazlıya sualınızı verin. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu .az isə internet ünvanımızdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərin, vəkil cavablandırsın. Və hazırda Aydın bəy telefon xəttindədir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, Aydın bəy. Alo. Aha, telefon əlaqəsi deyəsən alınmayıbdır və mən keçirəm birinci suala, sonra yenidən qayıdacaq telefon zənglərinə. Deməli, belə bir sual var ki, 24-7 ay 2013-cü ildə Yeni Yasamalda yerləşən tam başa çatmamış yeni tikilidən makler vasitəsilə 2 otaqlı mənzil almışıq. Həmin mənzili həmin tikinti şirkətində beton məmulatı verən şəxsdən almışıq. Onun əvəzində MTK bizə müqavilə vermiş və həmin müqavilədə mənzilin ümumi dəyəri tam ödənilmiş və borcu yoxdur sözləri yazılmış, maliyyə arayışı verilmişdir. 4 aydan sonra bizə zəng gəlir ki, deməli MTK-nın mühəndisi tərəfindən zəng gəlir ki, həmin beton gətirən betonu gecikdirir və sizin müqaviləniz ləğv ola bilər. Hörmətli vəkil, bu nə qədər düzgündür? Bizim ailə sadə müəllim ailəsidir. Maaşla yığıb ev almışıq. Axırı da belə, MTK-nın direktoru bizə deyir ki, beton gətirənə deyim, betonu gətirsin. Gətirməsə, MTK ilə sizin aranızdakı müqaviləyə son qoyulacaq. Bunun hüquqi bir yolu varmı? Buyurun.
Tamamilə yanlış bir fikirdir, tamamilə yanlış bir əsaslar da göstəriblər. Ümumiyyətlə, hər hansı bir tikinti şirkətinin, ümumiyyətlə, belə deyək ki, bir öhdəlik götürmüş şəxsin olsun, o tikinti avadanlığın əldə olunması prosesinin gecikməsinə istinad edib vətəndaşla müqaviləyə xitam vermək hüququ yoxdur. Hər bir halda müqavilənin dəyişdirilməsi, xitamı, ləğvi qaydaları müqavilənin özündə nəzərdə tutulur və bunu heç vaxt ora şərt kimi göstərib yaza bilməzlər. İndiki halda söhbət deməli binanı tikib təhvil vermək öhdəliyi götürmüş MTK-dan gedir və belə deyək ki, bu prosesin ləngiməsindən vətəndaşın əziyyət çəkməsi ancaq ona bu hüquqi imkanı verir ki, deyək ki, məsələn, mənzil ona təhvil verilməli idi 2014-cü ilin yanvar ayında, amma mart ayında təhvil verilməyib. Yəni, bu 2 ay ərzində, 3 ay ərzində gecikmədən ona nə zərər dəyirsə, vətəndaşın hüquqi yaranır ki, MTK-dan onu tələb edir.
Amma Elçin bəy, söhbət həmin zərərdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, MTK-ya beton verən bir şəxs...
Mən onu əvvəldən dedim. Yəni, o düzgün əsas deyil və ona istinad edib müqaviləni ləğv eləyə bilməzlər. Yəni, bu öz yerində.
Yəni, həm də ki, artıq mənzil tamam başqa adama. Yəni, bu dinləyiciyə satılıbdır.
Bəli.
Beton qarışdıranla, beton satanla bunun arasında...
Təbii. Ona görə deyim, yəni, o mənasız bir fikirdir. İndi, ola bilsin ki, bir... Hər lap rəsmi şəxsləri, onların bir vəzifəli şəxsi bu sözləri deyib, vətəndaşı yoxlayır. Bəlkə vətəndaş elə razılaşacaq ki, hədə müqaviləni mən pozuram. Çünki pulu alıblar və tikintinin müəyyən bir hissəsinə qədər çatdırıblar. Yəni, adətən bizdə MTK-lar adətən belədir ki, əvvəlcədən vətəndaşlardan pulları alırlar və həm binanı onların pulu ilə tikirlər. Daha sonra isə artıq özünə o vətəndaşa satmaqdan gəlir əldə eləyə bilmir deyə başqa metodlar yaratırlar. Ya baha qiymətə satmaq. Ona görə deyirəm yəni ki, tamam mənasız cəfəngiyyət fikirlərdir və ona görə ləğv oluna bilməz.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy və Aydın bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Aydın bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən qanunlu şəkildə, qanunlu sənədlə torba götürmüşdüm də, qanunlu sənəd, dokumentlər sənəddə. Tutdular əlimdən aldılar. Verdim məhkəmə, məni məhkəmə qaytardı yerimə. Sonra silahlı dəstə gəldi üstünə, tutdaldım əlimdən. Sonraki proseslərdə mən verdim bunu təzim məhkəməyə. Bu, yəni 11-3 maddəsi olur, bu torba silahı haqqında qanuna gələk.
Haradan zəng edirsiniz, Aydın bəy?
Ağcabəddən. Ondan sonra mən məhkəməyə verdim, 11-3 maddəsi məhkəməyə tədbiq eləmədi.
Siz deyəsən, keçən dəfə ki...
Bəli, xalım, bəli, indi mən nə qarım, indi mən 11 maddəni qoymur oraya, 11-3 maddəsi var ki, kiçik məsələ, fermer təsərrüfatlardır, təsərrüfatlar məsələrdir, həmən o götürük torba özlərinə verilməlidir. 97-də mən düşmüşəm.
Siz, özür istəyirəm, dediniz ki, bir dəfə məhkəməyə verdiniz və məhkəmə qərar çıxartdı ki, o torpaq sizindir. Qaytardı siz ora.
Və icarə müqaviləsi bəli götürmüşüm. Məhkəmə qaytardı icarəmə verdim mənim özümə. Sonra islahata qalmış 4 ay, islahata qalmış, aqrar islahata. Tutdular əlimdən aldılar. Mən də verdim İqtisas məhkəməsinə.
Bəli.
İqtisas məhkəməsi, eyni zamanda mən pambıq sahəmi demiş. Darbadan da atmışlar da, pul rüşvət vermədiyimə görə. 15 hektar pambıq sahəmi. O ziyanı da hesabladım, ziyanı da. Eyni zamanda o torba silahı qanunu qoyub verdim İqtisas məhkəməsi, başqa İqtisas məhkəməsi.
Ancaq siz deyirsən, demişdiniz ki, məhkəmələr sizin xeyrinizə çıxarmışdıq qərarları, elə mi?
Birinci mənim xeyrimə çıxardı, ikinci də mənim xeyrimə çıxardı İqtisas məhkəməsi. Xanım, sonra onu tutdular, ziyan ləğv edirdilər, o torpaq da onun gözündə getdi İqtisas məhkəməsində. İkinci də verdim 2006-cı ildə, bu, 11 yani bu torba silahı qanunu qoyub. 11-3 maddəyə gün tədbiq eləmədi. Deyir, belə bir maddə yoxdur, belə bir qanun yoxdur. Mən nə var imi?
11-3 maddədir. Özür istəyirəm, bir dəqiqə xəttə qalın.
11-3 ondan gedir söhbətçi istifadəsində olub, kiçik fermer təsərrüfatı olub, istifadəsində olub. Bəli. Özün də istifadəsinə verilməlidir. O 99-cu ildən, 99-cu il səhv eləmirəmsə dekabr aydı. Ondan ona qədər kimin istifadəsində olubsa, ondan da istifadəsində qalmalıdır. Sadəcə bilirsiniz, məsələ budur ki, bu hər bir şikayətin son yeri məhkəmədir.
Valla məhkəmədə bu 50 dəfə yazdım.
Başa düşürəm. Siz də məhkəməyə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə belə bir qərar verib. Yaxşı olar ki, siz nə vaxtsa Bakıya yolunuz düşsə, o məhkəmə qərarlarını özünüzlə götürüb gələsiniz, indi azadlıqla da əlaqə saxlayıb, bizim əlaqə telefonlarımızı götürəsiniz, o qərarlara baxaq. Çünki belə, bu elə məsələdir ki, bunu belə bir kəlmə ilə budur ki, yəni görünən yolu budur, görünən yeri budur ki, məhkəmə qərar verib artıq sizin əhəmiyyəti yoxdur, mənası yoxdur. Amma yəni sırf sizin o belə deyəcə bir vətəndaş olaraq haqqınızın bərpa olunması naminə biz bir də baxarıq istəyirsə onlara. Yəni hər hansı bir ipucu tapılarsa köməklik eləmək üçün əlimizdən nə gəlir eləyərik. Amma yenə deyirəm ki, bu gərək bütün məhkəmə qərarlarını gətirəsiniz. Baxaq niyə xeyrinizə çıxardıblar, harda ziyanınızə çıxardıblar, hansı torpağın gözünə qarışıb gedib. Bunlara gərək baxaq.
Hansı qərarın necə əsaslandı?
Yox, yəni torpaq səndə o ziyan bir iqtisad məhkəmə ziyan ləğv edirlər, ikisini eyni qoymuşdur. Aydın bəy, torpağı qoymuşdum. Onu da ləğv edirlər o ziyana görə.
Aydın bəy,
amma torpaq haqqında bir söz demədilər. Məhkəmə qərar çıxartmış ki, qanun əsasən torpaq günah şəxsiyyət bir məsələsinə aiddir. Torpaq sahəsi haqqında qanuna görə.
Aydın bəy, sizin burada əgər siz belə deyək də efirdə Azadlıq Radiosunun efirinə yox, şəxsən mənim qəbuluma gəlsəydiniz və sənədlərlə gəlsəydiniz, mən sizə məsləhət verim. Yəqin ki, mənim sizə məsləhət verməyim ən azı 2 saat vaxt aparardı. Bu elə qəliz bir məsələdir. Yəni bu belə bu 1 saatlıq efir vaxtının içərisində biz buna aydınlıq gətirə bilmərik.
Odur ki, biz sizinlə sağollaşmalıyıq və növbəti dinləyici
sənədləri götürün yaxınlaşın bizə.
Telefon xəttini
götürün. Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sən getdiyinizə görə və Nazim bəy dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Nazim bəy.
Bey xanım, mənim sualım belədir. Şikayətçi sorğu özünə verilə bilərmi? Bir sənədi götürmək üçün.
Başa düşmədim. Şikayətçi
sorğu. Biraz möhkəm zəhmət olmasa danışardınız.
Sorğu, zapros. Şikayətçinin özünə verilə bilərmi? Şikayətçinin əlinə.
Bəli, verilə bilər.
Bəs niyə verilmir? Sadə bir məsələdir burada.
Yox, bəzi məsələlər var ki, bəzi belə deyək də, elə sorğular var ki, məsələn, tutaq ki, məhkəmə sorğu eləyir Daxili İşlər Nazirliyinə ki, bu şəxsin məhkumluğu var, yoxsa yoxdur. Bunu vətəndaşın özünə vermək olmaz. Amma elə sorğular var ki, məsələn, deyək ki, bir vəkil sorğusu var. Hər hansı bir dövlət orqanına ki, xahiş edirəm filan məsələ ilə bağlı arayış verəsə. Bunu o vətəndaşın kimin üçün lazımdır, həmin şəxsin özünə vermək mümkündür.
Sağ sadəcə belə bir şeyim, diploma əlavələr verilir ki, diploma əlavədə qiymətlər, ballar təhrif olunubdur. Bu elə bir qəliz məsələ də deyil. Və şikayət bununla bağlıdır Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirliyinə bu da tələbə xaricdə təhsil almaq istəyir. Vaxt azlığından diplomu bilirsiniz, gec verirlər bizdə. Ona görə vaxt azlığından bu indi sorğu istəyirlər bizdən. Qiymət kitabçası deyim. Qiymət kitabçasına ballar başqadır. Universitetə qalan siyahıda qiymət ballar başqadır. İndi bu dəqiqləşdirmək üçün axı
bu başa düşdüm. Söhbət Təhsil Nazirliyinin sorğusundan gedir ki, onu özləri eləməlidirlər, amma yəqin ki, siz istəyirsiniz ki, verin daha tez olsun deyə mən aparım, vermirlər sizə.
Vermirlər,
bəli. Bu, belə deyək də, ümumiyyətlə, bizim qanunvericiliyimizə görə fərqi yoxdur. Bütün qanunlarda, bütün dövlət orqanlarının əsasnamələrində, hamısında qeyd olunur ki, dövlət orqanlarının vəzifələrindən biri də vətəndaşlara kömək eləməkdir. Ola bilsin ki, siz, məsələn, deyək ki, hər hansı bir təhsil nazirinin aidiyyəti olmayan məsələ ilə bağlı müraciət eləmişsiniz. Təhsil nazirinin vəzifəsidir ki, sizə düzgün yolu göstərsin ki, mən cavab verməlidir, öyləm, tutaq ki, filan orqan cavab verməlidir. O da hələ qala ki, Təhsil Nazirinin özünün həll eləməli olduğu məsələyə çatanda növbə. Yəni, dövlət orqanı dediyim kimi, vəzifəsidir ki, sizə kömək eləsin. Əgər sizin sorğunu aparıb verib oradan cavab gətirməniz işinizi tezləşdirirsə, bunu eləməlidirlər. Amma bu eləmirlər, bu da eləmirlər və bu da təbii ki, dediyim kimi, yəni onların o vəzifələrinə lazımı qədər yanaşmamalarından irəli gəlir. Amma həmin olun ki, siz bu məsələ ilə bağlı deyək ki, lap məhkəməyə şikayət eləsəniz, hər hansı bir orqana şikayət eləsəniz, faydası yoxdur. Çünki bu onların özlərinin görməli olduğu işdir.
Öz maraqlarındadır bu.
Yox, maraqdan getmir söhbət. O sorğunu onlar özləri verib, özləri almalıdırlar.
Bu da ki, belə bir şeydir. Buna nəbədir, bununla bağlı bir müraciət eləmişdik. 31-ci gün ərzələrə baxmaq bir aydır. 31-ci gün bizə cavab göndərildi. Bu da belə davam eləyəndə bu gəlir çatır xarici sənət verə bilmir. Ona görə bu sorğu nə olan şeydir ki, ümumiyyətlə qiymət kitabçası bəzi universitetlərdə tələbələrdən götürülmür. Bu arada götürülübdür. Bəs orada da mənim gördüyüm qiymət kitabçasında olan ballar və qiymətdir. Sənin sizə siyahında mən nə bilim niyə inirsiniz? 25 də bu siyahlar dəyişdirilibdir rüşvət məsələsinə görə.
Başa düşürəm. Bunlar
demişəm cırıb atıblar. Siz sabah vermişsiniz, bu gecədən cırıb atıblar. Axı mənim gördüyüm, mənim canlı ünsiyyətdə o gördüyüm müəllim ünsiyyətdə olmuşam və mənə verilən sənəd qiymət kitabçasıdır.
Aydın bəy, üzr istəyirəm. Burada bu sırf idarəçilik mədəniyyəti ilə bağlı olan bir şeydir. Və bunun çıxış yolu da yoxdur. Yəni bizdə haqlısınız. Bizdə məsələn qanunda göstərilir ki, göstərmir ki, məhz bir ay müddətinə cavab verilməlidir. Göstərir ki, bir ay ərzində cavab verilməlidir. O cavab iki gündən sonra da vermiyorlar. Amma bizdə 30-cu gün tam olmasa cavab vermirlər. Yəni, bu yəni demək bir idarəçilik
mədəniyyəti. Burada, necə deyim, çətin araşdırma da aparmaq ehtiyacı lüzum yoxdur. Siz niyə
otur- bu məsələnin həllin sizin lap hər hansı bir başqa bir addım atılmaqla da artıq sizin xeyrinizə bunun həlli mümkün deyil. Özü də artıq özünüz də təsdiqləyirsiniz ki, sənəd qəbulda başa çatdı, onlar gec verdilər. Yəni belədir, keçək belədir. Bu, yenə deyirəm ki, bu sırf orqanların öz vəzifəsinə nətər yanaşmasından və idarəçilik mədəniyyətindən irəli gələn bir şeydir ki, bir qüsurludur.
Təşəkkür edirik sizə. Çox təəssüf olsun ki, yəni, vəkilimiz sizə tutarlı bir, yəni, yoxdur. Nə var idi, onu dedi. Hüquq kömək etmir, belə çıxır.
Yəni, hüquq, məsələ burada hüququn kömək eləməməsindən getmir. Burada bir çox məsələlər var ki, onlar insanın özünün etikası ilə, davranış qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni, bunlar yazılmamış qanunlardır.
Bu... Təşəkkür edirik sizə və sual oxumaq istəyirəm. Dinləyici var? Dinləyici yoxdur, hələ ki, sualları oxuyaq. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm sualını cavablandırdığınıza görə. Ata əgər evli qızına ev bağışlayırsa və evi qızının adına keçirirsə, boşanma olduqda evdən ərə pay düşürmü?
Deməli, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinə görə yalnız bircə nikah dövründə qazanılmış əmlakdan gələcəkdə digər tərəf əgər boşanma baş verirsə, yaxud da boşanma heç baş verməmişdə öz payını tələb eləyə bilər. Amma qanunun məcəllənin istisnaları da var. Bu da ondan ibarətdir ki, ən başlıcası ki, əvəzsiz əqidlərdən əgər ər-arvaddan biri əmlakı əvəzsiz əqd nəticəsində əldə eləyirsə, tutaq ki, bağışlanmadan əldə eləyirsə, bu zaman həmin əmlak şəxslər arasında, deməli, ər-arvad arasında gələcəkdə bölünmür. Amma indi bilirsiniz ki, nikah müqaviləsinin tətbiqinə başlanıb və bir çox hallarda da bu müqavilə bağlanır ər-arvad arasında. Həmin müqaviləyə əsasən ər-arvad orada müqavilədə bənd göstərə bilər ki, deyək ki, lab əvəzsiz əqdən əldə elədiyin əmlak da bizim ikimizin bircə mülkiyyətimiz olacaq. Yaxud da biz nicahı qədər hansı əmlakın varsa, o da gələcəkdə bizim bərabər şəkildə bölünəcək. Yəni, bu müqavilə ilə tənzimlənmək mümkündür, amma müqavilə yoxdursa, dediyim kimi, ancaq tətbiq olunur əvəzsiz əqdərdən əldə eləm olmamış əmlak. Bircə nikah dövründə onların qazandığı əmlak hesabına alınmış deməli, evlərdir, digər vadanlıqlardır. Bunlar bölünürlər.
Təşəkkür edirəm. 4-6-7-7-42 xidmətinizdədir. Saat 8-də zəng vurun. Canlı efirə qoşulun. Sualınız varsa, hüquqşünasa ünvanlayın. Sevinç Babazadə hazırda telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Sevinç xanım. Buyurun, dinləyirik sizi. Sevinç xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Sevinç xanım. Buyurun, siz canlı efirdəsiniz.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Biz mənim vəkilə sualım nədir?
Buyurun.
Mən ev aldı, ev problemdir, yəni ev almışıq da, yəni. Biz onu bilməm, getdim mən daşınmaz əmlaka aformit eləməyə. Dedilər ki, çünki mən eşitdim ki, prezidentimizin qərarı var ki, çeyrək notarius olunmalıdır. Daşınmaz əmlak dedi ki, yox, biz hələ bir qərar gəlir, çıxmayıb sənədləri topla gətirib, mütləq bizim əlimizdən o keçməlidir sənəd. İndi bilmirəm, bu düzdür, deyil.
Gəlin, dəqiqləşdirək bəzi məsələləri. Evi notarial alıq satqı ilə aldınız.
Həni almamışıq. Deməli, danışmışıq eviyyəsinlə. Evin kubşası da var.
Bəli.
Yəni, o yolla biz almaq istəyirik ki, deyilər ki, ki, mənə daha özüm qulaq açdım. Prezidentin yanvardan belə bir fərman var ki, daşıq əmləklə olmayacaq. Forma 1 lazım olmayacaq. Nə qarşı əlinə almalıyıq. Mən də bir ay bundan qabaq müraciət elədim, bizim sözü. Hardasa fevralın əvvəli idi. Yox, hələ belə bir qərar gəlməyib. İndi bilmirəm, bu doğrudur yoxsa yalandır.
Siz hansı qərardan danışırsınız? Yəni, sizdən nəsə sənəd tələb olunur, forma bir tələb olunur. Bilirsiniz necədir? Bəzi məsələlər, deyək ki, məsələn, forma 1-in özü ilə olsun. Deyək ki, elan olunur ki, forma 1-ə artıq ehtiyac olmur. Əvvələn belə qərar hələ qüvvəyə minməyib, hələ gələcəkdə bu belə olacaq. Ümumiyyətlə, birazdan kupçanı da ləğv eləyəcəklər, heç kupça da olmayacaq, digər sənədlər də olmayacaq. Yəni, bunlar keçəcək, elektron varianta keçəcək. Amma, məsələn, notarial hərəkətlərin aparılması haqqında qanunda alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasının şərtlərindən biri forma 1-in alınmasıdır. Bu ümumi söz deyilsə də, yaxud da başqa bir qərar verilsə də, bu qanunda, notarial hərəkətləri tənzimləyən qanunda bu əks olunduğuna görə məcbur qalıb bəzi şeyləri tələb edir. Amma yenə deyirəm ki, hələ bu məsələlər tətbiq olunur, əvvəlki qayda ilə tətbiq olunur.
Deməli, düzgündür də tələb aparılmalıdır.
Forma bir tələb aparılmalıdır.
İkinci bir sualım da var. Mən özümdə hökumət evində yaşayam. Çoxdan ki, yəni, hansı 67-ci ildə tikilən evdir də, yəni. O vaxtdan biz burada yaşayırıq. Orderi var, biz kupça almamışıq. İndi ki, o da dondurulub, kupça da verilmir. Mən sizinki kupça alım, yəni özüm xəstə qadın, ikinci qup əlləm.
Siz məsələni elə formada həllinə çalışmayın da, yəni kupça almaq yox, siz evin özəlləşdirilməsini həyata keçirdin.
Özəlləşdirilməsini bağışlayacaqsın özə, mən o qədər olmuş olur, valla özəlləşdirmək bir evi. Deyir ki, o 2011-ci ildə, yoxsa 12-ci ildə, valla prezidentin qərarına da ləğv olunur, o da saxlanılıb hələ. Mən də məsələn xəstə qadınam, yəni həm iki övladım var, istəyəm ki, özəlləşdirin. Torpaq yerim var, uşaqların birinə bağışlayayım.
Rəsmi müraciət edin, deməli, daşınmaz əmlakın. Sizdə hansı rayondur?
Quba rayonu.
Hə, Quba. Bilməm, Qubada, Xaçmazda var, bilməm, Qubada var, yoxdur.
Daşınmaz, Qubada var daşınmaz əmlak.
Daşınmaz əmlak idarəsinə rəsmi ərizə yazın. Qoyun zərfin içərisinə zərfini göndərin ki, mən evimi özəlləşdirmək istəyirəm. Qoyunlar əgər özəlləşdirmədən imtina eləsələr, rəsmi cavab verəcəklər və siz həmin rəsmi cavabdan məhkəməyə şikayət eləyə bilərsiniz. Əgər ümumiyyətlə bu dəqiqə Azərbaycan gerçəkliyində vəziyyət belədir ki, daşınmaz əmlakla bağlı. Daşınmaz əmlakın reyestr idarələri bir çox məsələlərdən imtina eləyirlər. Hətta vətəndaş haqlı olanda da imtina eləyirlər ki, gedin verin məhkəməyə, qoy məhkəmə qərar çıxarsın, sonra bizim başımız ağrımasın bununla bağlı. Amma yəni məhkəmələr də təmin eləyirlər. Daşınmaz əmlakla bağlı məsələləri məhkəmələr son illərdə ümumiyyətlə adətən təmin eləyirlər vətəndaş haqlıdırsa. Ona görə də siz müraciət edin yazılı formada imtina olunsa ya imtinanın orada əsasları göstəriləcək ki, tutaq ki, falan sənədləri verməlisiniz, nə etməlisiniz, yaxud da eləmirik.
Bəlkə ona uyğun mülkiyyətdə ona görə belə bir problemlər çıxıb.
Yox, ümumi mülkiyyət olsa orada digər tərəfin, digər şəxsin razılığı tələb olunur. Amma orderi evdirsə, bu ümumi mülkiyyət ola bilməz.
Yəni, bu,
hə, orderi evdir.
Orderdir. Bizim əlimizdə order əsaslı. Deməli, qaynatamın adı nə olur? İndi keçib yollaşımın adına da order yəni.
Sözlə, şifahi sözlə olmaz. Müraciət eləyin yazılı. Yazılı müraciət eləyin, onların cavabı ilə də artıq sonrakı hərəkətlər eləyin. Lap bir dəfə müraciət eləyin, qoyun sizə bir 15 gündən sonra cavab verilsə, bir də bağlanın, bizim efirə bağlanın. Artıq o sizə verilən cavaba uyğun, növbəti addım nə etmək lazımdır, o sizə izah olunur.
Təşəkkür edirik, deməli, rəsmi müraciət edin. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə hazırda Bəsti xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Bəsti xanım.
Alo, salam aleyküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Nektarada maraqat edilənin siz sosialla bağlı.
Buyurun.
Mən yoldaşım xəstədir, gözdən mədədən aparsa olunub. Üçdən aşağım var. Yəni səştədim, sosial yardım alınam. Ya qatılımı verə bilirəm, ya supulum, ya şəpulam.
180 manat.
Heç kədənə gəlirim yoxdur.
180 manat alırsınız?
Bəli, bəli.
Ünvanlı sosial yardım alanlar arasında ən dövlətçi hesab etmək
olur. Burada biz siz bu əslində bu vəkillik bir məsələ deyil. Bu, yəni sosial yardımı da alırsınız. Digər kommunal xərcləri və digər xərcləri ödəyə bilmirsiniz. Yəni bu sizin vəziyyətdə olan insanda çoxdur. Amma bunun bir hüquqi bir həlli yolu yoxdur.
Vəkil məsləhəti ilə düzələn bir iş deyil.
Biz deyim, yəni bizim məsləhətlə həll olunmuş.
Təşəkkür edirik. Başqa bir hüquqi yardım ehtiyacınız varsa buyurun. Aha. Buyurun, təşəkkür edirik. Getdiyinizə görə əziz dinləyicilər, təxminən 15 dəqiqə yaxın vaxtımız var. 436-77-42 zəng edin, efirə qoşulun, vəkilə sualınızı verin. Belə bir sual var. Məni analıqdan məhrum etsələr, övladlarım məndən imtina etməsələr, onda yoldaşımın onları məndən almaq hüququ varmı?
Ümumiyyətlə, valideynlik hüququndan məhrum olunma zamanı istər ata məhrum olunsun, istər ana məhrum olunsun. Məhrum olan şəxsdən uşaqlar alınır, digərinə verilir, yaxud da dövlət orqanlarının deməli, nəzdindəki müəssisələrə saxlanmaq üçün verilir. Yəni hazır ki sualla da bağlı elə deyim ki, yəni
şərtlər var da hansı bəli, hallarda alına bilər?
Bəli, onda deməli alınsa, onu ana valideyni hüququnu analıqdan, ümumiyyətlə bizdə insanlar belə yanaşır. Analıqdan məhrum eləmə, atalıqdan məhrum eləmə, amma qanunumuzdə belə yox. Qanunumuzda valideynlikdən məhrum etmə nəzərdə tutulur. Valideynlikdən məhrum olunanda
əgər belə bir əsas
mütləq uşaqlar ona alınacaq. Hətta bir şey deyim ki, yəni əgər valideynlik məhrum olunan şəxs uşaqlarla bir yerdə yaşayırsa, icra hakimiyyəti orqanı yaşayışın qaydalarını da müəyyənləşdirməlidir. Yəni, qanunvericiliyin tələbidir. Mütləq ondan alınacaq uşaqlar.
Təşəkkür edirəm. Salam, biz Qusar rayonunda qeydiyyatdayıq və Bakıda torpaq və ya ev almaq istəyirik. Öz adımıza ala bilərik mi? Bir də oradan çıxıb Bakıda qeydiyyata düşmək üçün nə etməliyik?
Azərbaycan Respublikasında hər hansı bir rayonda yaşayan şəxsin nəinki yaşayan şəxsin, hətta xaricdə yaşayan bir şəxsin daşınmaz əmlak alması sırf tikili formasında problem yoxdur. Amma qanunvericilikdə əcnəbilərin torpaq alması qadağandır Azərbaycanda. Yəni, Qubada yaşayan və digər rayonlarda ya Qusarda fərqi yoxdur. Bakı şəhərindən daşınmaz əmlak ala bilər. İstər ev olsun, istər torpaq sahəsi. Orada qeydiyyata düşmək məsələsinə gəlincə, bunun üçün əvvəlcə daşınmaz əmlakı öz adına sənədləşdirməlidir. Sənədləşdirəndən sonra müraciət eləməlidir. Polis idarələrinin tərkibində pasport qeydiyyatı və deməli qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbəsi var. O şöbəyə müraciət eləyib öz daşınmaz əmlaklarında yaşayan kimi, yəni qeydiyyata düşə bilərlər.
Bəs İpoteka yolu ilə necə? Rayon qeydiyyatında olan şəxs Bakıda ipotekalı ev alır.
Ümumiyyətlə, inzibati Bakı, necə
Bakıda. Rayon qeydiyyatında, kənd qeydiyyatında olan şəxs Bakıda ipoteka ilə ev ala bilərmi?
Əslində, belədir ki, bizdə qeydiyyat qaydaları çox ciddi tətbiq olunmur. Amma fərq yoxdur. Yəni, uzun illər bundan əvvəl deməli, prezident tərəfindən fərman verilib. Azərbaycanda qeydiyyat məsələsi ləğv olunub. Qeydiyyat məsələsi ləğv olunub. Yəni, qeydiyyatın olmadan, deyək ki, vətəndaşdır, məsələn, qeydiyyatı Qazax rayonundadır, Bakıda yaşayır və Bakıda işləyir. Bu şəxsin Bakıdan istənilən yerindən ipotekanın ev almaq hüququ var, amma şərtlərə uyğun gəlir.
Banklar müqavilələri qanunvericiliyə sökənmir də bu barədə.
Yox, qanunvericiliyə sökənir. Qanunvericilikdə burada qanuna zidd bir şey yoxdur.
Sadəcə şərtlər. Belə bir bəndi var ki, Bakı qeydiyyatı olmalıdır. Rayon şərtlər ipotekanın mütləq yaşadığı ərazidən
gəlir. Şərtlər var, şərtlər. İpotekanın özünün də bir neçə forması var.
Məsələn,
sosial ipotekadırsa, başqa burada qaydalar tamam fərqlidir. Sosial ipotekada tamam fərqli qaydalar qoyulub. Amma kommersiya ipotekasıdırsa, yəni bankın özünün belə deyək, kommersiya məqsədlərinə ipoteka verməsidirsə, burada fərqi yoxdur. Çünki o bank məqsədi gəlir götürməkdir. Sosial ipotekada gəlir götürmək məqsədi yoxdur. Gəl vətəndaşa dövlətin köməyindən gedir. Düzdür, sosial ipoteka hazırda demək olar ki, işləmir. Ona görə də kommersiya ipotekalar işləyir bu hazırda.
Təşəkkür edirəm. Hazırda Kərim bəy telefon xəttindədir. Dinləyək. Axşamınız xeyir olsun. Kərim bəy, axşamınız xeyir. Buyurun, dinləyirik sizi.
Alo.
Axşamınız xeyir, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir, xanım. Sizi biraz zəif eşidirəm mən.
Buyurun, biz sizi yaxşı eşidirik. Əsas sizin səsiniz gəlsin. Buyurun.
Ha, deyim də mən İmişli rayonundan zəng eləmişəm, xanım. Keçən ilin 2013-cü ilin oktyabrın 25-dən İmişli rayonu üzrə kabilləşmə kommunikasiya işlərində, telefon rabitə işində rayonda kabilləşmə gedirdi. Toz rastlısı, sifarişçi, səssilat Rabitə Nazirliyinin Astelekom İstehsalat Birliyidir. Toz rastlısı, səssilat isə optik kabil tikinti MNC-dir. Oranın da sədri Rafiq Hüseynovdur. O göndərdi, bura adam göndərdi, bizim İmişli adam göndərdi. İş icraçısı, Namiq adında, familiyasını bilmirəm. İcra rayonunun başçısının göstərişi ilə bizi ora işə qəbul elədilər işləməyə.
Müqavilə ilə?
Müqavilə ilə, təbii ki, bizdən lazım olan tələb olunan sənədləri biz verdik həmin iş icraçısına. Demək, iki ədəd foto şəkil,
Əmək müqaviləsi bağladı.
Müqavilə bağlandı, əsas məsələ odur.
Əmək müqaviləsi.
Əmək müqaviləsi, başa düşürəm. Mən özüm uzun illər rafiqədə işləmişəm burada. İlhar hazırlıqda da rafiqədə işləyirəm. Burada
işləyirəm.
Yox, yəni əmək müqaviləsi şəkil zad bu əmək müqaviləsi daxil olur.
Mən tələb elədiyi sənədləri verdi, o sənədləri yığıb apardı ki, mən gedirəm müqaviləni imzalamağa. Amma səb bizə hər hansı bir sənəd gətirib verməz ki, siz imzalayın. O bütün sənədləri şəxsiyyət vəsiqəsinin surətin, iki foto şəkil, ondan sonra sağlamlıq haqqında arayış tələb elədi ki, mən bir İmişli rayonundan 5 nəfər verdik ona. İş icraçısı da götürdü getdi ki, Rafi Hüseynov yanına gedəm sizin, haradasa bir həftədən sonra gəldik ki, sizin müqavilələr bağlanıb. Demək, fəhlələr üçün, adi fəhlələr üçün günün 16 manatdan, ki, iş günü, hər bir iş günü üçün sizə 16 manatdan pul verəcəm. Mən rabitəçi olduğum üçün, 93-cü ildən rabitələşdirəm. Mən rabitəçi olduğum üçün də mənə dedik ki, Kərim, səni burada bir qədər təyin edirəm, sənin hər bir iş günü və 20 manat pul verəcəyəm mən. Yəni, müqavilə əsasında. Oktyabrın 25-dən bu günə qədər yalnız 3 nəfərə Hüseynov qafa, Hüseynov Hüseynov adında familiyası Hüseynovdu. Ondan başqa bir nəfər Zərbaliyev vəzir. Bir də mən. Üçümüzə cəmi 800 manat pul verib bu adam. Halbuki mənim şəxsən, mənim özümün 1040 manat pul alacağım var orada. Bu 800 manatı mən bölmüşəm 3 yerə. 201-nə vermişəm. 201-nə 300-də özüm götürmüşəm. Eşidirsinizmi mənə?
Bəli, bəli, buyurun.
Eşidirik, davam edin.
Hə, o 800 manatı mənə verdi ki, sən, tək sənə verirəm. Ancaq mən yəni, öz qeyrətimə yerləşdirmədim. O 800 manatı böldüm, 200 verdim vəzirə.
Bəli.
200 verdim, o biri hansı ki, mənim işlətdiyim oğlan var, işləyən oğlan. 300 manat ona verdim. 300 manatı özümə göstərdim. 740 manat bu günə qədər mən pulumu ala bilmirəm. Təkcə mənim özümün 740 manat alacağım var.
Həmin...
Hər gündə zəng edirəm deyə.
Aydın oldu. Dedi zəhmət olmasa bir dəqiqə bir
siz əminsiniz ki, sizin orada əmək müqaviləniz var. Bu əmək müqaviləsi bir tərəfli bağlana bilməz.
Amma sözlərdə təqdim olunmayıb deməyinə görə.
Bir əmək müqaviləsinin surəti sizə verilməli idi. Siz imzalamalıydınız.
Başa düşürəm, bizə verilməli idi. O getdi, dedi ki, daha hamı uzora getməyə ehtiyac yoxdur. Mən sizin əvəzinizi özünüz... bağlayıb gətirib burada da sizə imzalatdıracağam.
Amma gətirib vermədi.
Sizin əvəzinizi.
Sadəcə olaraq onun mənə dediyini verin. Sadəcə olaraq dedi, siz işi atmayın, sən işi üstündə dur, qoy iş getsin.
Aydındır, demək əmək müqaviləsi yoxdur belə başa düşürəm.
Siz, yaxşı olar ki, burada bəzi məsələlər aydın deyil. Yəni, belə efir vasitəsinin də bunu ətraflı müzakirəsi məncə çətin olacaq. Siz demək dövlət əmək müfəttişliyinin qaynar xətti var 142-dir səhv eləmirəmsə. Siz o qaynar xəttə zəng eləyin dövlət əmək müfəttişliyi. Siz ora müraciət eləyin yaxud da rəsmi yazılı ərzi ilə müraciət eləyin dövlət əmək müfəttişliyinə. Onlar bu məsələlərin hamısını araşdıracaqlar. Orada sonra sizə heç nə qaranlıq qalmayacaq. Bəlkə sizin əmək müqaviləniz yoxdur. Bəlkə əmək müqaviləsində sizin günə 1000 manat əmək haqqı yazılıb.
Ola bilərsə o bizi aldadı, əmək müqaviləsini bağlamayıb.
Bağlamayıbsa qanunvericiliyə görə o çox ciddi şəkildə cəzalandırılacaq, cərimələnəcək. Üstəgəldə siz də öz itirdiyinizi hamısını ala bilərsiniz.
Sadəcə üzr istəyirəm. Mən bilirəm, özüm də ali təhsilliyəm.
Bəli.
92-ci ildən də rabitəyə işləyirəm. Çox qəşəng də bilirəm qanunumuz da, hüququmuz da bilirəm. Sadəcə o mənə bir insan kimi deyil ki, üçüncüm də, dördüncüm də şəhərə getməyə ehtiyac yoxdur, icraçı mənəm, mən bağlayıb gətirəcəm. Tək mənim işim dayanmasın burada.
Başa düşdü, burasını başa düşdü.
İşdə fakt da göz qabağındadır, bütün imişlinin hamısı biz kabilləşməsini, bütün əl əməyi ilə işlədmişəm mən uşaqları.
Allah bir yaxşı. Sizin narahatçılığa bir şey yoxdur, sadəcə.
Lazımdır, mən uşaqları götürüm, nə vaxt deyirsiniz, uşaqları götürüm, gəlim şəhərə, orada hər bir şeyi sübut eləyək.
Ehtiyac yox deyil buna. Sizin məsələniz, əməllim, sizin məsələniz çətin bir şey deyil. Sizin məsələniz sadəcə düzgün yerə müraciət eləməklə bağlıdır. Siz də dediyim kimi, müraciət eləyin dövlət əmək müfəttişliyinə. Yazılı ərzə ilə müraciət eləyin, yaxud da onların 142 qaynar xətti var. Zəng eləyin, onlarla danışın, bu məsələləri aydınlaşdırsınlar. Əgər ondan sonra məsələ həll olmazsa, problem yar qalarsa, artıq ondan sonrası biz burada efir vasitəsilə danışıb sizə lazım olar, belə lap canlı kömək də eləyərik, gələrsiz, ərzələrinizi də tərtib eləyin. Bunlardan narahat olmayın.
Amma aydın, əsas
birinci çox, müraciət
edin. Çox təəssüf edirik ki, biz sizinlə bir də əlaqə saxlayacağıq, əgər problemin səhlini tapmasa və çox təəssüf edirik, vaxt azlığı var bizdə, biz təcili növbəti dinləyicimizi dinləyib verilişi yekunlaşdırmalıyıq, əgər imkan çatırsa buna. Alo. Sultan bəy.
Bəli, bəli.
Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, amma çox xahiş edirəm, qısa konkret. Ola bilsin ki, yəni çatdırmasa biz növbəti verilişdə sizi bir daha efirə qoşarıq. Buyurun.
Sonra mən saxlayım gələndə ki.
O zaman biz sizinlə sağollaşaq, növbəti verilişdə ilk sizi dinləyəcəyik. Oldu mu?
Hə, yaxşı oldu.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və burada zəngləri dayandırırıq, bir iki sual da oxuyuruq və verilişi yekunlaşdırırıq. Deməli, Qusardan olan sualı oxudum. Belə bir sual var ki, torpaq alarkən hansı sənədləri tələb etməliyəm? Satanın adından etibarnaməni ləğv edib necə öz adıma keçirə bilərəm? Buyurun.
Satan adından etibarnaməni ləğv eləsə, ümumiyyətlə, torpaq sahəsi ilə hər hansı bir hərəkət eləyə bilməyəcək. Ona görə də etibarnaməni ləğv elətdirməyib, torpaq sahəsini yaxşı olar ki, özünün və yaxınlarının yox, başqa bir şəxsin adına əvvəlcə keçirilsin. Ondan sonra, yəni, sonrakı hərəkətlər artıq öz adına listəsə gələcəkdə geri qaytarma mümkündür. Amma bunu əgər sırf söhbət etibarnamə ilə almaqdan gedirsə, çünki bizdə gerçək belədir, adətən bu etibarnamə məsələsi çox geniş tətbiq olunur. Etibarnaməni almaqdan gedirsə söhbət, etibarnamənin ləğvi ilə artıq onun həmin torpaq sahəsi ilə bağlı hər hansı bir hərəkət eləmə imkanı olmayacaq. Qanun qadağan edir.
Təşəkkür edirəm və sonuncu sualı oxuyuram. Salam, çox üzrəm, orada qalıbsın. Aha. Salam, mənim 23 yaşım var, həbsdə olan birisi ilə nikaha girmək istəyirəm. Sadəcə bunu ailəmin bilməsini istəmirəm. Bilmək istərdim ki, biz nikaha düşən zaman mən maşın və ya ev alsam, nikahda olduğum bilinəcəkmi? Buyurun. Ümumiyyətlə, nikahda olduğum hansı hallarda bilinə bilər? Belə bir sualdır.
Nikahda olma hansı halda bilinə bilər? Belədir ki, qanun vericiliyi yox, o torpaq alsın, maşın alsa, nə isə bunlarla onun nikahda olduğu təbii ki, bilinməyəcək. Bu aparıb sənədlərin şəxsiyyət vəsiqəsini məsələn o bilməsini istəmədiyi adamları göstərməsə, təbii ki, heç kəs bilməyəcək və deməli konkret bu vətəndaşlıq, deməli vətəndaşlıq vəziyyət aktlarının dövlət qeydiyyatı şöbələrindən sorğuya heç kimin sorğusuna cavab vermirlər. Hətta ata deyək ki, öz uşağı barəsində sorğu eləyə bilmir ora. Yəni, informasiyanı saxlayırlar. Ona görə də burada ancaq o halda bilə bilər ki, aparsın öz şəxsiyyət vəsiqəsini digər şəxslərə göstərsin.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, efirdə vəkil Sadı idi və qonağımız suallarınızı cavablandıran hüquqşünas Elçin Namazlı idi. Elçin bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Gəldiniz, cavablandırdınız sualları. Çox və verilişin bələdçisi mən idim. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər cümə axşamı saat 9-un yarısında efirdə qaynar xətt verilişi olur. Şikayətiniz, təklifiniz, sualınız varsa 4-6-77-41-ə zəng edin, bildirin, istəyinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq saxlayın ki, mən sizlə əlaqə saxlayın və cümə axşamları, axşam 9-un yarısında səsinizi qaynar xəttdən çatdıraq. Sağ olun, hüquqlarınız pozulmasın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənə kimsə okuyur.
Sən təhsilə çalışmıyor.
Sən təhsilə çalışmıyor. Sən səndən getmirəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, təhsilə xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...